Eta tertuliari ekin behar diogu segidan, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin edota bazter ere geratzen diren hainbat gairen inguruan ba osnarketa egiteko eta gogoa eta egiteko hemen tarte honetan. Eta horretarako bi lagun ditugu gurekin, bia gainera gaur hemen Donostiako estudioetan, batetik Amagoia Mujika, egunon Amagoia.
Egunon.
Eta bestetik Arantza Santesteban, egunon zuri ere Arantza.
Egunon.
Bueno, placer bat, eh? Biekin hemen aurrez aurre egotea. Gaurkoan, abian den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa nagusiari begira jarri behar dugulenik eta behin, batipat, aipagarria den arlo bati begira, bertsogintzan generoari dagokionean, baigiten ari den lanketari begira, eta bereziki emakumen parte hartzeari dagokionean. Oso sanguratsua da, Uxu Alberdik jartzen duen adibidea, esaterako nola orain 10 urte bertsolaritzan genero aipatuta txuleta zitze egiten zen, Gaur egun parragura ere ematen digu akaso, baino sakunean beste errealitate bat ezkutatzen da. Bertsozale elkartean bertan eman dira urratsak, hor dago genero batzordea, formazioak ere egiten ari dira, Alberdik berak eman ditu, txapelketa aurretik, bai gai jartzaileei eta baita epaileei ere. Baina datu argigarri batetik abiatu nahiko genuke, eta hain zuzen da lehen aldiz aurtengo txapelketan saio guztietan egongo direla emakume bertsolariak. Aipatzeko moduko datu hau, ezta? Amagoia zu
bai, bai, bueno, netzako oso pozgarria, ez? Eta batez ere kontutan izan da nola iritsi dian emakume horiek horretara. Horrez dago parekotasun legerik, ez dago derrigorrezko zenbakirik, ez? Orduan, izugarrizko poza ematen du ikustea saio guztietan daudela emakumeak eta gaina normaltasuna bilakatu dala, ez? Orain dala ez hainbeste urte, ez? Anekdota zan edo jendea gogoratzen zan minifalda batekin lehenengoz kantatu zuen bertsolariaz, ez? Eta eskerrak ja eztian gauza horiek komentatzen, ez behintzat ahoz gora komentatuko dira, baina bueno, komentatzen dira beste maila batean, ez? Zaio anekdota kutsu hori ematen minifalda bati edo emakume bat egoteari holtza gainean. Eta batez ere emakumeek ekartzen dutena da beraien ahotsa entzuten dala saioetan, beretik kantatzen dutela, beren ikuskeratik eta ba netzako gozada bat, gozamena.
Arantza, ezakit hor dago emakumeen presentzia, ez, oholtzetan gero eta handiagoa dena, estetika aldetik ere Amagoiak aipatu du, aldatzen ari dela, gorputza bera, ez, beti estalita eraman da urtetan, eman du emakumeak, baina, bueno, horren aldaketa jauzi ematen ari da, hori pixka bat presentziari dagokien, baina edukietan ere nabaritzen ari da akaso, baina bertsolariengan bakarrik egon beharko luke aldaketa edota bertsogintza guztiari dagokionean, ez? Hor daude gaiak planteatzeko modua, gaiak neurtzeko eta puntuak emateko modua, bueno, askoz gai sakona da. Zagin nola ikusten duzun zu, Arantza?
Bai, bueno, ni pixkat Amagoiaren ildotik niretzako ere gozamena da ikustea beti ere emakumeak alakoetan eta esparru guztietan. Eta nik uste dut ere emakume hauek, ez dakit, ba, egin dutena izan dela, pixkat, bertsolaritzari ere eman dinamikotasuna hau, ez? Hau da, bertsolaritza ez da estankoa, ez da gizonezkoen patrimonioa, eta nola baita egin dutena izan da, ba, bueno, irudikatu dezakegun beste realitate bat edo ba, ikustaraztea, ez? Egia da, nik uste dut, badaukatalako, ez dakite, ba, osea, batetik poza eta bestetik ez dakit ez ote den emakumeak iristen garenean gizonezkoen mundura, ez? Piskat hegemonikoki gizonezkoena izan den mundura oraindik ez dut uste eroso egoteko moduan gaudenik. Iruditzen zait oraindikan ere emakume bertsolariak oraindikan badagola lan handia emakumeek bertsolari moduan ikusteko eta ez horren beste ba emakumeak gizonezkoen munduan eta emakume hauek nahi bada desiraren fokotik edo objektu sexualaren fokotik ikusiak daudela uste dut maila handi batean, ez? Orduan, bueno, ez dakit Uxu Alberdiri ere irakurri nion, berak ezberdintzen zituen ere bi kategoria, ez? Emakume bertsolarien artean esaten zuen bazuela drakinak eta eta pixkat gizonezkoen ezaugarriak hartu dituzten emakumeak, eta bestalde bat zeudela ere, ba, panpinak edo ezakena esaten duen, ez?
Bai.
Nola baite politikoki zuzenak eta politikoki politak diren emakume horiek. Beraz, nik uste dut bai sartu dira emakumeak, baino oraindik orain iruditzen zait badagoela emakume hauek oso objetibazio sexualetik ikusteko ba joera edo, ez?
Aipatzen zuen horre Uxue Alberdik, aipatu zunean emakume drakin eta emakume panpina, ez beti batean edo bestean kokatu beharra, emakumeak izan daitezkela lotxagabeak, baina ez lotxagabeegiak, izan daitezkela emakumeak, bueno, alaiak edo simpatikoak, baina ez txolinak, ez beti hor mantendu beharra oreka bat. Eta aipatzen zuen berak egiten ari diren lanketa honetan eta pixka feminismoaren ikuspegia ematen bertsolaritzari, ba nola sosegu bat ere eman dien eurei eta segurtasun bat ere eman dien, eta are gehiago bertsolaritzari begiratzeko beste perspektiba bat edo beste balio erantsi bat, ez? Beraik aipatzen zuen beraien belaunaldiak akaso feminismotik egin beharko liokela ekarpena bertsolaritzari. Ezakit gaur egungo belaunaldi berria ze ekarpen egin diezaiokete bertsolaritzari.
Bueno, nik uste dut ekarpena gero eta gehiago bertsolari bakoitzak, eta nik uste dut ez naiz ausartzen zatea gizon edo emakume berdin, baina asko bai, lantzen dutena batez ere dela beraien ahots propioa ateratzea holtzan daudenean, ez? Orduan, Uxuek oso ondo egiten du hori, Uxuek eta beste askok, gaur egungo txapelduna den Maialen Lujanbiok bere ahotsetik kantatzen du, eta ez dakit, baina ia esango nuke jendea aztu dela edo ez diola garrantzirik ematen emakume izateari, da Maialen. Eta da bere ahotsa eta da bere mundu ikuskera. Nik uste hori dela helburua, ez? Hala ere, egia da, holtza gainean egiten den lan hori oso garrantzitsua izanik ere, aldatu behar dana dela parean dituztenen begira da, ez? Berdina, bertsogintza gizartea da eta gizarteak begiratzeko modu jakin badauka, ez? Orduan, egia da oraindik saio askotan, ba, betiko txisteek, ba, matxista kutsua dutenek, grazi gehiago egiten dutela, algara handiagoa pizten dutela. Ez da, nik uste lana dela bai goitik eta bai behitik, ez? Baina hori da gizarteak egin behar duen, tira behar duen karro hori edo aldatu behar duen ze hori, ez? Erruedaren norabide hori. Orduan, asko aldatu da gauza, oraindik asko dago aldatzeko, eta gainea, bueno, bertsozalea oso anitza da, adinez, pentsakeraz, jende oso desberdina gerturatzen da zehara, bertso saioetara. Orduan, oraindik algara pizten duen astakeria hori, oraindik askotan da, ba, gustatuko ez litzaigukena, baina tamalez horrela da, ez.
Bertsozaleengan ere begirada aldatu beharra dago, ez? Esaten zenuen gizarte oso baten eraldakuntzak ekarriko du hori.
Bai, eta pixkate Amagoiak esaten zuenaren ildotik hor ere irakurri nezaki zeini, baina hor grazia egitea bada zerbait kulturala, ez? Grazia egiten duena eta egiten ez duena hori kulturak edo daukagun kulturak erabakitzen du, eta komikotasuna da igual norberarak umorea eragiteko daukan gaitasuna, ez? Eta nik uste dut hori ere komikotasunetik emakumeok eraldatu alditugula gauza batzuk, ez? Ez graziatik zebestela bukatuko genuke, ba, kulturalki onartua dagoen grazia hori egiten, ez? Eta, bueno, nik uste dut ere, ba, dela gauza asko egiteko, eta presentziak berak ere bai nik uste dut eraldatuko dituela bertsolaritzaren dinamikak.
Bueno, hortxe beraz, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa martxan dagoena eta bueno, ba, garapen etengabean doana beste hainbat ekimen eta arlo bezala. Beste gai bati eutsiko diogu segidan, eta hain zuzen pasaden asteburuan larumatean gaur 8 ezekarren erreportaje bat egingo diogu erreferentzia ezgaitasuna eta sexualitatea lantzen duen erreportaje hain zuzen ere Maider Eizmendik egindakoa, alegia pertsona ezgaituek nola bizi duten sexualitatea eta beharrezkoa ote dut laguntza. Adituek, sexologoek diote, ezgaitasuna eta sexualitatea batzen dituen bidean oraindik ba langa ugari daudela, ezintasunak ezarritakoak direla batzuk, baina gehienak gizartean errotuta dauden uste okerrak eragindakoak direla. Eta gehitzen dute ba sexualitatea balore gisa onartzea eta bizitzako alorrau bizi eta gozatzeko heziketa eta laguntza ematea ba eskatzen duela. Eta ezagik buru da datorkit ezote genuken hori behar behar pertsona guztiek oro har, ez? Pertsona ez gaituei buruz ari gara, baina kaso ez ote genuen beharko denok guztiok.
Jo, ni pixkat hor terminologiaren aldetik ere badaukat nire kontraesana. Ez dakit, pertsona ez gaitua deitza ere, iruditzen zait ere gehiegizkoa, ez? Ez gaitua da gaitasunik ez duena. Eta nik uste dute kasu hontan, ez dakit, nik entzun ditut beste terminologia batzuk, niretzako asko ze egokiagoak direnak eta badoazenak gaitasun, anistasunaren ikuspegitik, ez? Orduan nik uste dut, pertsona guztiak gara gaituak eta pertsona guztiak ez gara gai gauza asko egiteko, ez? Horregatik behar ditugu bitartekaritzak eta laguntzak, ez? Horregatik nik hitz egingo nuke gaitasun, anistasunaren inguruan, hori hasteko, eh?
Bueno, hori nik kazetari bezala eta papereko kazetari bezala, ez? Ba, askotan hori da espazioak agintzen duen
terminologia.
Bai, bai, berez da, ba, gaitasun desberdina duen jendea edo gaitasun anistasuna hori da egoki arrazoia dauka.
Bai, eta hori mai gainean jarrita, bueno, pixka bat gaian zentratuta, nola ikusten duzue behar hau gizarte talde mota bati zuzendua, gehiago zabaldu beharko litzateke?
Bueno, nik erreportajea irakurrita, ez? Gaitasun anitzeko jendeari buruz ari da, baina uste hori kenduta ere denok irakurtzeko moduko izango litzatekeela. Zen nik uste seksualitatea bai dala pertsonen bizitzan zutabe garrantzitsua, ez zaiola ematen, eman beharko litzaioken garrantzia, eta modu sano batean bizi beharko genukela, ba, zoriontsuagoak izateko, eta soseguz bizitzeko egun bakoitza, ez. Kasu hortan hori, ba, ezintasunen bat edo ezgaitasunen bat dutenen kasuan pentsatzen dut zailagoa dela, ba, batetikan iruditzen zaigulako gaitasunen bat, bueno, ja nahastutzen nahi naiz. Baina, bueno, ezgaitasunen bat duen pertsonak, batzutan iruditzen zaigu, sexualitatea ez dela bere lehentasunetako bat, eta da lehentasuna pertsona guztien bizitzan, naiz eta askotan ez degun onartzen, eta onartu ezkeo hobeto biziko ginak edenok. Eta gero, iruditzen zaigula, ez, ba, ja, nahikoa dakala dakanakin, eta nolak ezkatuko da horrelako txuerakeriekin. Ordu nik uste, hor fondoan dagoela seksualitateari ematen zaion garrantzia, eta ematen zaion pixua. Ez dala txuerakeria bat, dala sano bizi beharreko lehentasunezko gai bat pertsona guztien kasuan. Eta gero bestetik ikusten detena da, hori gaitasun anitzeko jende honengan dakaun paternalismo edo dakaun guk erabaki beharko bagenu bezala ze komeni zaien eta zer ez, ez? Eta ustet jende hori denak bezala entzunin behar dala, bere beharrak dituzte eta beraiek erabaki behar dutela, ez? Zein dian bere benetako beharrak. Ustet bi gauza horiek ikusten ditut nik.
Bai, ni hildo beretik, eh? Iruditzen zaitere pertsona hauei seksualitateak entzea edo ukatzea badela ere modu bat, dominazio modu bat, ez? Eta iruditzen zait, pertsona hauek, ez dakite, beste behar askoren, asko bezala, badaukatela ere seksualitatearen beharra, ez? Eta iruditzen zait, noski, bitartekaritza edo laguntza ematea guztiz egokia, baina ez bakarri beraiei, baizik eta esaten genuena, hori ere orokortuko genuke asko, eta eraman genezake ba, esparru askoz ere zabalagoetara, ez? Eta, bueno, iruditzen zait oso interbenitua dagoela, pixkate sektorea, oso interbenitua dagoela, medikuntzatik ere bai, duela gutxi entzun nuen nola Down sindrome duen emakumei egiten zaien ere, ba, zuzenean egiten zaien trompen, mozketa, eta seme alabarik eukiez ditzaten, eta uste utori ere, kasu askotan ez dagoela erabaki gai, ez dagoela erabakitzeko eskubiderik eta zuzenean interbenituak dira, ez?
Euren autonomia ere pixka bat gelditzen da lurrazpian.
Noski, eta ez dakit, iruditzen dela gai komplexua, nik ez daukat iritzi finkorik. Iruditzen dela gai komplexua, baino ze puntutara arte interbenitzen den emakume hoien erabakia edo agotxa, pentsatzen kasu askotan entzun gabe, ez? Eta iruditzen zait oso fuerte.
Ni pentsatzen dut hor gurasoen beldurra dagoela, ez? Eta gainak artikulan ere komentatzen da momentu batean, ez? Baina pentsatzen dut gurasoak ere ez gehienak, ez? Batzuk izango dute beste ikuskera bat, baina pentsatuko dutela, bueno, ba, bere seme alabek ez dutela izango sexualitaterako aukerarik edo nahirik edo ordun izkutatu egiten dutela. Eta ordun izkutatze hortatik nik uste sortzen dela garapen ez sano bat, ez? Azkenean, eta inbarko litzaketena da, bueno, ume guztiekin bezala, informazio garbia eman, tresnak bere eskura jarri, esan abola da, badibidez, beldurra handia izaten omen dute, abusuen inguruan, ze gauza jakina da, gizarte honetan oso ohikoa dela, ba ez gaitasuna duten pertsonak, pues hori, abusuak izatea pertsona hoiengan batez ere emakumeengan, ez? Eta pentsatzen dut beldur horrekin bizitzea oso oso gogorra dela, baina beldur horri kasu guztietan egon daiteke gaur tamalez, ez? Orduan, uste gure alabei tresnak eman nahi dizkiegun bezala abusuak identifikatzeko eta abusatzaile baten aurrean plantatzeko ba berdina egin beharko litzatekeela, ez?
Tresnak eman beharra aipatu duzu, prebenitzeko hainbat arazo, besteak beste hainbat gehiegikeria edo abusu, eta hor reportajen ere aipatzen da sexu laguntzailearen figura, ez? Sexu laguntzaile bat izatea pertsona hauek, askotan akaso parekatzen dena prostituzioarekin, ez? Askok, ba, guraso askok ere, hainbat mamu edo beldur izateren ondorioz, laguntza nolabait prostituzioarekin berdintzea, ez dakit ikusten zuen aberasgarria izan daiteke horrelako laguntza bat berriz ere berdinera joko dut, ez bakarrik gizarte talde honi dagokionean, baizik eta orokorrean gizarte bezala eta sexualitatearen beste ikuspegi batetik, ikuspegi zabalago batetik, figura hori nagusitzea esaterako.
Ba, bueno, nik aurretik aipatu dut, niri ondo iruditzen zait eta oso egokia iruditzen zait alako figura bat erabilgarria baldin bada sexualitatearen inguruko hezkuntza eta bizipena ba, egokiago edo aberatsago bat izateko, ez? Iruditzen zaidana ere da pixkat ba, persona hauei hori eskaintzea eta osea, horrek ematen duela nolabait normalizatutzat besteak daukan sexualitatea, ez? Nik uste dut oroar sexualitatearen inguruan badagola tabutik ateratzeko izugarrizko beharra eta normalizaziora edo ezakite edo onarpenera edo sexualitate anistasuna ere bai onartzeko beharra guztiona, ez? Beraz, irutzen dut pixkat hau pertsona hauei hau onartzea badela pertsona hauekiko paternalismo hori edo ere indartzea, ez? Beti ere ondo iruditzen zaite figura honen ba, erabilpena edo edapena.
Anistasun falta hori aipatu duzu eta aipatzen da ere reportajean bueno, egoera larrienak edo negatibuenak akaso emakumeak ere bizi dituztela, ba sexualitatea zuzenduta dagoelako koitora eta bikote heterosexualera eta bueno, horre da ekartzan ondorio guztiekin. Zerbait amaitzeko gehitu nahi duzu, Amagoia Arantza?
Bueno, ez, nik uste hori emakumeena esan dezuna, ze gainea kasu honetan ere gizonezko batek behar sexualak izatea normalago jotzen da emakume batek izatea baino, eta uste horrekin hautsi beharko genukela orokorrean, ez?
Ba, mi esker, bikote, eta mi esker gaur hemen izateagatik, ongi za.